Sepdeknaŭa leciono. Al monte sur Tamizo.
Tiun matenon John kaj Jean frue veturis ĝis Kingston, kie ili enŝipiĝis por atingi Windsor.
La ŝipado sur la rivero,
precizigis John,
estas tre interesa pro pitoreskaj kaj historiaj kaŭzoj. Ekzemple,
li aldiris,
ĉi tie mem jen la ponto. Kie oficiale okazis en 1745 la lasta puno per enakvigo, trudita al virino.
Ho, kio?
Ekkriis Jeanne, ŝokite.
Vi tiel memorigas dronigon, veran krimon.
Ne, tio ĉi estis nura puno. Oni ne dronigis. La virino ligita sur ia seĝo estis nur momente enakvigita por admono.
Brr. Mi preferas rigardi la belega in giardenoin, cae parcoin sterniggiantain gis randele alla aquo.
Yes, laulonge de la rivero, trovigas mirindai bienoi cun construagioi pleiofte el glatai rugiai bricoi.
Cae la plimulto el ili havas boaton. Sed, cio? Oh, jen largia el flueio cae longa cluso.
Tiu ci estas de Mulsey, Jean. Cis Windsor, la scipo estos hoc foie clusita, cae tiel la rivero restas navigebla ec por mesae scipoi.
Ciel tiu eleganta iacto! Vidu tien, cie silente nagias blancae cae nigrae cignoi.
Crom clusoi, ni rencontos ancao insuloin, inter alie la nomatan Magna Carta, apud ciu lau tradizie, la regio John subscribis la grandan charton de 1215.
Exerzo.
Sur Tamizo, oni facile povas al monte irigis Oxfordo.
Super la rivero flugis hirundo. Sub la scipo nagis fiscioi.
Ce la echiro de la scipo, ie la naua matene, passagero accidente falis en aquon.
Tiel frue en rivero banis sin, en autuno ne estas recomendinde.
Crom la risco droni, restas ancau multae chansoi che tia enacvigio povas sterni vin sur lito pro pneumonio.
Cluso pordo estas ciam tre fortica por contraustari la aquopuscion.